Вечерняя казка. Привитанне, мой маленький друже. Сегодня тебе чакая вельми сучасная казка Алены Масла «30 слонов ти один компьютер». Что лепш, компьютер ти мобильный телефон? Тяжко отказать? Вуси поспрачаліся компьютер с мобильным телефоном. Кто из них у сучасных людей больше часу забирает? Тут и думать нема чего, каже компьютер. Сучасные люди, дякуючи мне, у онлайн-гульни гуляют, про скайп размовляют, у социальных сетках сидят, розными программами корыстаются, и тексты набирают, и у фотошопе фотосдымки опрацовывают, и картины створают. Да что там казать? Проз интернет и працуют, и товары у крамах замовляют. То еще и завзятых компьютерщиков может уже и с дому не выходить. Ха! Здивил, озвался мобильный телефон. Да все это уже и я людям дать могу. У интернет проз меня выйти, коли ласка, смс-ку отправить, поразмовлять, кольки заугодно. Со мной и музыку можно слухать, и фотографовать, и видеоролики сдымать, и невялички я, зручно мяне с собою носить. Вось, не здарма ж мобильным зовуся. Зато я про тебе великие объемы информации не передаси, упартился компьютер, и спречка не заканчивалася еще долго. А у тым покои, где спрачаліся компьютер с мобильником, стояла на полице великая книга, энциклопедия. И она заховывала информацию про шматликие речи и з'явы от литеры А до литеры Я. Тому ведала богато. Была яна аддрукавана на паперы, як і тысячы тысяч кніг папярэдніц. Гісторыя папяровых кніг пачынаецца ў глыбіні стагоддзяў, таму энцыклапедыя была, як і большасць яе суродзічаў, разважлівай і мудрай. «Эх, вы, моладзь!» – сказала яна дакорліва. «Знайшлі, чым выхваляцца? Хто больш часу забірае?» Страшенно помылковая постановка пытання. С корыстных пристосаванняў адразу вас у неких бандытов ператварае. Так и хочется нагадать, что долгое сядзенне за компьютером и балбатня праз мобильный телефон здоровью людей шкодить, детям особливо. Вы лепше рассказали б, якая корысть от вас. А правду, кажа книга, компьютеру и мобильному телефону ажно сорамна стала.
«Сапраўды», — каже компьютер, — «мяне задумали як помощника людям. ЭВМ, электронно-вылічальные машины, были створаны для здяснення и паскарення вылічальных операций. Были гэтые машины вялікія, займали целые покои. Першая ЭВМ важила ажно 27 тонн. Гэта вага амаль 30 дарослых слонов. Цяпер нават уявіць такое складана. ЭВМ – гэта мой найбліжэйшы продак. А калі капаць наш радавод глыбей, то трэба згадаць і лічыльныя палачкі, і фінікійскія гліняныя фігуркі, і абак – лічыльнікі інкаў. Лагарыфмічная лінейка – механічны арыфмометр таксама мае блізкія сваякі.
«І я багатую радаслоўную маю», – захваляваўся мабільны тэлефон. «Найперш варта сказаць пра маю кітайскую радню. У Кітаі ў 968 годзе з'явіўся тэлефон для размоў па трубах. Існаваў і вяровачны тэлефон, а потым узнік і электрычны. Але ўсё гэта – проводные телефоны, а правобразом мобильного стала рация. Мабільны тэлефон, пераноснае прыстасаванне для камунікацыі з'явіўся прыблізна 70 гадоў таму. Калісьці зусім нядаўна быў рэдкасцю, а цяпер у кожнай сям'і па некалькі мабільных тэлефонаў. Добра, калі ўнукі не забываюцца патэлефанаваць бабулям і дзядулям, дзеці, бацькам, уставіла сваё слова кніга. І сустрэчы з сябрамі не праз інтэрнэт, а ў рэальным жыцці нашмат больш карысці і цікавосці прыносяць. Вы ўжо, сябры, знайдзіце магчымасць. І ты, мой маленькі, расці уважлівым і кемлівым. А цяпер трэба набірацца сіл на наступны дзень. Кладзіся спаць, малыш, і светлых табе сноў.
На дорогу, там твой сонник.